Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šį vakarą kalbėsime su mūsų viešne iš Klaipėdos, Dalia Puidokiene, kuri yra Laplandijos universiteto doktorantė, taip pat Klaipėdos universiteto darbuotoja. Ir Dalia pasikvietėm į šią laidą kalbėtis apie delikačią temą, kuri dažnai mūsų visuomenėje bandoma apeiti arba nuneigti. Tai yra prostitucija. Ir Dalia būtent jau yra pabaigusi savo disertaciją, keletą metų tyrinėjusi, dirbusi šioje srityje ir toliau darbuojasi. Ir greitų laikų tą darbą apvainikuos, tikimės sėkmingai, nes teko matyti recenzijas, na, daktaro laipsnio. Labas vakaras, Dalia.
Garbėjai Jėzui Kristui. Labas vakaras.
Ačiū, kad sutikai dalyvauti. Ir štai mes taip anonse pavadinom prostituciją paslėptų veidų visuomenėje. Ar galėtum klausytojam tiesiog pasidalinti savo įžvalgomis, kodėl dažnai yra vadinama ši rūšis, drįščiau sakyti, verslo ir nelegalaus verslo, kodėl vadinama paslėpta?
Taip, iš tikrųjų, gal kažkaip dabar išgirdus klausimą, tai pirmiausiai kažkaip atsliepia tas verslo žodis, taip suskamba viduje, tai iš tiesų verslas ir gana toks pelningas verslas laikomas vienas iš trijų pasaulyje per daugiausiai nešančių dividendų verslų, tai prekyba narkotikais, prekyba ginklais ir prekyba žmonėmis, tame tarpe ir prostitucija, kada yra seksualinis išnaudojimas. Ir galbūt va ta tokia pradžia, ir jeigu paimsim bet kurį, ar ten prekyba ginklais, ar prekyba narkotikais, lygiai taip pat ir prekyba žmonėmis, išnaudojimas, įtraukimas į prekybą, į prostituciją, man prekyba žmonėmis ir prostitucija kaip neatskiriamos, nors galbūt tai iš tiesų pasižymi savo tam tikrai specifiškumu arba savitumu, tai va iš tiesų tos išnaudojimo, žmogaus išnaudojimo formos, jos turi slaptumo kaukę ir dažniausiai vyksta už uždarų durų, dažniausiai vyksta nelegaliai, slapčia, naudojant įvairias manipuliacijos priemonės žmonių įtraukimui, žmonių apgaudinėjimui, mulkinimui ir tiesiog išnaudojant žmogų plačiaja to žodžio prasme.
Ir, na, tie žodžiai tavo paskutiniai pasakyti išnaudoja žmogų, šventasis tėvas įvardyja prostituciją vergyje, kad yra tikrai išnaudojimas ir jisai sako, kad tai yra ir žmogaus didžiulis pažeminimas. Ir šiais laikais, kai mes kalbam apie vergyją, apie išnaudojimą, šių laikų civilizuotojai visuomeniai turbūt dėl to yra nei patogu, nei norima kalbėti apie, na, tiesiog kažkaip netaip skambantį nenorminį gyvenimą, bet mes žinom, kad kai kam tas yra patogu ir šiandienos mūsų aplinkoje dažnai nuskamba, kad tos moterys kaltos, jos yra klientės ir jeigu jos nori, tai jos atliepia. Yra poreikis, yra pasiūla, yra paklausa. Ir vyksta tas, na, cirkuliacija verslo, ar ne?
Tikrai taip. Žmogaus išnaudojimas šiuo atveju kalbama apie žmogų esantį prostitucijoje, tai nežiūrint tai, kad daugiausiai tokių žmonių yra vis tik moterys, tačiau žinome, kad ir vyrų yra prostitucijoje, todėl sakydami žmogus, turiuomenį nebūtinai moterį, nors statistiškai žinoma moterų yra daugiau, tačiau tai yra išnaudojimo forma, tai yra vergovė, nes jeigu paprastai pasižiūrėti į šitą reiškinį iš vidaus, žmogus dažnai yra izoliuojamas, dažnai žmogaus paminamos vertybės, paminama nepaisoma jo visiškai jokių normų ir jis verčiamas daryti dalykus prieš savo valią, prieš savo norus ir tiesiog tai ir yra išnaudojimo forma. Ir kai kurie autoriai prostituciją vadina šiuolaikinę vergovės, modernę vergovės formą. Ir aišku, kada mes prakalbstam apie vergovę, tai yra vieno požiūrio pusė. Yra ir kitos kada požiūrio pusės, kada galvojama, kad tai yra laisvas žmogaus pasirinkimas, tai yra laisvas apsisprendimas. Tačiau jeigu kai kurie autoriai kalba, kad moters sutikimas tai nėra faktorius tas, kuris leidžia, duoda, atidaro duris ją išnaudoti, o sutikimas su tam tikra prievarta spaudimu, tai jau yra engimo faktas. Ir net ir vergovėje būdavo, jeigu paimti vergovės ankstesnius laikus ir vergovės reiškinį, ten irgi būdavo dalis sutikimo, o jeigu tai galima laikyti žmogaus sutikimą, jeigu jis nepakankamai mato arba nepakankamai suvokia savo sutikimo svarbą, svorį ir pasako tai. Tačiau tai nereiškia, kad jis suteikė teisę jį išnaudoti ar kažkaip juo pasinaudoti.
Mhm. Ir dar ką popiežius sako, kad yra labai svarbu žinoti faktorius, kodėl taip atsitinka, ar čia tik, kad vieni nori, kiti sutinka, ar yra kitokios priežastys, kur ypač svarbu tais priežastys žinoti.
Jo, priežastys iš tiesų žmogaus, ar moterų, vyrų, vaikų, ypatingai vaikų, paauglių, mergaičių, merginų atsiradimas prostitucijoje įvairus ir stebint man pačiai dalyvaujant šios problemos socialinės, psichologinės, dvasinės problemos sprendime, matosi, kaip jinai keičiasi ir tos įtraukimo atsiradimo tame priežastys labai įvairios, ypatingai pastaruoju metu įvairios komunikavimo priemonės, Facebookai, interneto pažinčių svetainės, socialiniai tinklai yra labai palanki terpė tiesiog meškerioti patiklų, galima sakyti, naivų žmogų, savotiškai naivų. Taipogi žinom, kad Lietuva pastaruoju metu išgyvena tokią gana intensyvę migracijos bangą, kur įvairūs pasiūlymai, darbo pasiūlymai, galbūt, kad ir trumpalaikio įvairiose šalyse. Tai vėlgi labai galimybė yra erdvė, kur vėl žmogus yra tiesiog gali būti lengvai nuslysti būti įtraukiamas į prostitucijos prekybos žmonėmis tinklą. Kada galvojama ir norima, kad ten galiu aš uždirbti greitai, daug, įdedant mažiausiai pastangų. Taigi va tos priežastys gali būti labai įvairios prostitucijos ir aišku, jeigu pasižiūrėsim giliau, jos veda į žmogaus kokia tai ankstesnė patirtį, ankstesnė aplinka, jo ankstesnius turėtų santykius, kaip jis, kaip žmogus yra subrendęs, stiprus, atsispirti įvairioms pagundoms. Ir prostitucija, jeigu pasižiūrėti pats kaip reiškinys, aiškinama labai įvairiopai. Tai ryšys tarp seksualinių paslaugų pasiūlos ir paklausos. Tai labai svarbus faktorius, tai reiškia, tame dalyvauja ne vien tik tai teikiantis tas paslaugas arba išnaudojamas tose paslaugose, bet ir besinaudojantis arba prašantis tų paslaugų. Taipogi galvojama, kad tai yra tam tikra asocialaus elgesio raiška, kada žmogaus elgesys, vertybių sistema, moraliniai dalykai yra tam tikrų būdų, tam tikrų sutrikę. Taipogi tai yra įvairių patirčių, žmogaus įvairių patirčių, ankstesnių patirčių, skausmingų, traumuotų patirčių pasekmė. Ir kai kurie galvoja, kad tai yra laisvas, laisvanoriškas žmogaus apsisprendimas ir pasirinkimas. Tačiau man visada girdint pastarąjį pasakymą norisi prieštarauti, nes žmogaus pasirinkime be abejonės visada dalyvauja laisva valia. Ir dalyvaujant pasirinkime yra svarbus, labai svarbus trys faktoriai. Spontaniškumas, visada turėjimas ir kitokių alternatyvų, žinojimas, suvokimas, kad aš turiu ir kitų galimybių, kitų alternatyvų, arba paprastai tariant pasakymas, o galėjo būti ir kitaip. Ir ką man tenka praktikoje pastebėti, moterys prostitucijoje dažnai sako, neturėjau kitos galimybės, o ką aš galėjau padaryti. Vadinasi, tampa aišku, kad jinai nematė kitos galimybės, bent tuo metu, gal jų ir buvo, neabejotinai buvo, bet jinai nematė. Kita vertus, dar vienas svarbus pasirinkime faktorius yra tai, kad žmogus pats patiria, išgyvena tokį kūrėjo, aš kūrėjas jausmą, kad aš pats tai padarau.
Ir valdau.
Aš valdau. Ir trečias dalykas, be abejonės tame labai svarbus, tai yra atsakomybės ir kaltės prisiėmimas, sąmoningas prisiėmimas. Ir kada vėlgi kalbi su šiomis moterimis, kad dažniausiai miniu moteris, nes su jomis tekdavo dažniausiai susidurti, jo sako, taip, aš kalta. Bet ką aš galėjau padaryti, aš neturėjau kito pasirinkimo. Man reikėjo pinigų, aš turėjau išmaitinti. Aš tuo metu nesuvokiau, man reikėjo tiesiog nukristi iki savo kažkokio tai dugno ir panašiai.
Ir dar minėjai, kad yra trauminės patirtys. Ar galėtum bent kokį pavyzdėlį duoti, kas tai būtų vaikystėje patirtos, paauglystėje?
Taip, ypatingai labai sunku dabar kažkaip taip galvoju, nuo ko čia dabar pradėti. Taip, trauminės patirtys, ypatingai ankstyvoji vaikystėje patirtos įvairios trauminės patirtys. Prievartos fizinės, psichologinės ypatingai, seksualinės prievartos, seksualinis išnaudojimas palieka žmoguje labai gilias žaizdas, kurios gyja išpalėto sunkiai ir labai ilgą laiką. Ir paprastai kalbant, jeigu žmogus negauna tinkamos laiku pagalbos, paprasčiausiai, nes nekalbu apie jau specialistų kažkokią pagalbą, tiesiog paprasčiausios žmogiškos paramos, žmogiško peties atsiremti iš saugų petį, augant jam vystantis per visą laikotarpį, jisai tikrai neužsiaugina kažkokių tai, paprastai kalbant, savo gyvenime to pagrindo, į kurį jisai remtųsi ir užaugęs ar augdamas. Tai dažnai labai svarbus dalykai yra, gali būti tėvų išdavystės, kalbu artimiausių žmonių išdavystės, gali būti apleistumas, gali artimiausių žmonių ypatingai skausmingai ir traumuojančiai išgyvenamas mergaitės mamos apleistumas, jeigu mama atstumė, jeigu su ja nėra emocinio stipraus ryšio, mama apleidžia vaiką, bet nemažiau svarbu, žinoma, ir tėvo vaidmuo vaiko gyvenime. Jeigu vaikas nepatiria saugaus prisirišimo su suaugusiuoju, su kitu žmogumi jausmo ir neišgyvena, vadinasi, toks vaikas suaugęs visada jaus saugumo alkį, jis ieškos to saugaus kontakto. Ir va čia žmonės, tie, kurie pasinaudoja bejėgiškumo žmonių, jie dažnai pastebi tuos dalykus, jie žino, jie išmano psichologiją labai puikiai ir jie mato, kaip, kokiu būdu gali tą žmogų tiesiog pagauti ir patraukti savo pusėn. Taipogi, jeigu žmogus vaikystėje nesugebėjo išreikšti įvairių savo jausmų, tokių kaip elementarių, kuriuos išgyvena kiekvienas žmogus nuo pat gimimo iki pat gyvenimo pabaigos, tai pykčio, nusivylimo, nuoskaudos, liūdesio, džiaugsmo. Ir tada toks žmogus, jisai paprastai užsidaro savyje, jisai išgyvena nepasitikėjimo kitų jausmą ir jam sunku patikėti ir dažnai toks nepatiklus žmogus, jis gali įsipainioti į santykius, nemokėdamas tiesiog atskirti, kas yra kas, koks žmogus, kuriuo galima pasitikėti arba kuriuo visiškai negalima pasitikėti. Dar vienas svarbus dalykas yra, ką jau aš buvau paminėjus, tai patirta prievarta, dažniausiai iš pačių artimiausių žmonių ir tada toks žmogaus patyrimas, toks vaiko patyrimas formuoja dvilypę asmenybę ir jam sunku susigaudyti, kas aš esu, jam sunku suprasti, iš tikrųjų, kuri mano ta dalis yra mano, kas aš, nesusiformuoja tas aš. Tai gal taip trumpai.
Ačiū, Dalia, už labai gilias įžvalgas ir profesionales. Ir žiūriu į laikrodį, mum reikėtų daryti muzikinę pertraukėlę. Iki susitikimo po pertraukėlės. Vėl grįžtame į laidą. Mūsų viešnė yra Dalia Puidokienė, Laplandijos universiteto doktorantė. Su ja kalbamės apie prostituciją. Miela Dalia, kalbėjom apie priežastis pirmoje laidos dalyje, o žinom, kad ypatingai popiežius taip pat panašiai kaip tu, tik tai jis labai koncentruotai įvardyja, kad smurtas, prievarta, nepasitikėjimas, žema savivertė ir kiti panašūs dalykai yra tos priežastys, kurio žmonės nuveda į šitą verslą arba į šitą vergiją. Ir kad yra būtina padėti. Ir kad bažnyčia ieško pagalbos ir kviečia padėti tiem žmonėms gyti, atrasti laimę. Ir atrodo, kad turime skambutį. Klausom.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius.
Labai džiugu, kad kalbama tokiomis temomis. Kiek suprantu, jūs daugiau kalbate apie tą prostituciją konkrečią, kada žmonės eina į verslą. Bet kaip jūs galėtumėt pakomentuoti ar atrandat savo darbę tą klausimą, kaip jaunimui nepakliūti dabar į tą seksualinės tinklės, ta prasme, kad aplinkui žurnalai, televizija, iš tikrųjų grina prostitucija. Kaip jaunimui susigaudyti tame?
Ačiū už gerą klausimą. Dalia, manau, turi atsakymą.
Aš labai pritarčiau, kad iš tiesų aplinka labai gundanti jauną žmogų ir labai kviečianti būti atsargiam, budriam, atsakingam, o kad žmogus toks būtų, labai svarbus tas pamatas, kuriame ta terpė, kuriame ta žmogus auga. Vadinasi, aš kaip mama turiu galvoti, ar kaip tėvai mes turim galvoti, kaip žmogų daryti stiprų nuo pat mažens, kokias vertybės jisai savyje ugdys, kad vėliau tos vertybės, orumas žmogaus padės jam tinkamai pasirinkti ir ta aplinka, aplinkoje visada, aš manau, buvo pagundų, jeigu paimsim, kalbant apie prostituciją, kai laikoma seniausia profesija, kai kurie autoriai kalba, kad tai yra profesija. Ir aš manau, kad pagundų visada buvo, tačiau ar, nu, juk ne visi atsidurdavo tame reiškinyje ar toje aplinkoje. Tai dabar, žinoma, dabar dar galbūt daugiau pagundų arba tiesiog mūsų modernėjanti visuomenė, kai kurie mokslininkai vadina rizikos visuomenėje. Ir tokioje rizikos visuomenėje be bejonės kur kas daugiau įtampų ir įvairių rizikų pasirinkti netinkamai. Tačiau labai svarbu, kad kiekvienas žmogus pats turėtų tuos tinkamus resursus ir kurtų tuos resursus pats, padedamas jau jo aplinkinių, suaugusiųjų, visų pirma tėvų, senelių galbūt, giminaičių, ir paskui ateity mokėtų tinkamai pasirinkti. Juk kiekvienas jau gimęs žmogus turi savo orumą, ir orumas gali būti arba tik dar daugiau ugdomas, arba atvirkščiai naikinamas. Tai kaip padėti žmogui, kad jis tą orumą turėtų kaip resursą, kuris vėliau jam padėtų tik taip daryti tinkamus pasirinkimus.
Ačiū, turbūt patenkins šis atsakymas ir turbūt mūsų likusi laidos dalis, tai ką mes kalbėsim, į ką ypatingai šventasis tėvas kviečia atkreipti dėmesį rytų Europos šalis, tuo pačiu aišku ir mus, kad šita prostitucijos praktika būtų išgyvendinta ir kad žmonės tinkamai būtų paruošti tokiam darbui. Dalia, dar norėčiau tavęs klausti. Profesionali, gerai parengtų žmonių pagalba Lietuvoje, manau, kad vyksta, ir pačios centras Klaipėdoje pagalba psichologinė ir dvasinė, sakyčiau, ir drįščiau taip sakyti, socialinė pagalba moterims, nuskriaustiems, taip pat Caritas turi savo programas, ir tada moters pagalba moteriai, ir dar daug įvairių organizacijų. Tačiau mes žinom, kad problema yra tiek išreikšta, tiek jinai paplitusi, kad profesionali pagalba ne visuomet įmanoma. Ar galėtum bent pagrindinius principus nusakyti, kas turėtų suveikti, ir, pavyzdžiui, bendruomenė, tu dažnai mėgsti sakyti, gydyti gyvenimo. Ką galėtume mes kiekvieną savo aplinkoje daryti, kad ta aplinka taptų tikrai tai erdvė žmogiškam orumui puoselėti, jam tarpti, ir ypač ką daryti tėvam, kad apsaugoti. Nes tai, ką jau paminėjai, tikrai yra svarbu mums visiems būti atidiems, ir kartais gal reikia ryštingų žingsnių.
Taip, pagalba iš tiesų yra labai svarbu, ir kadangi žmogus, kuris yra prostitucijos lauke arba pinklėse, tinkle, ypatingai yra pažeistas, ir prisilietimas prie tokio žmogaus iš tiesų labai svarbus, kad jisai būtų jautrus, atsargus, atliepiantis, ir patame ir yra profesionalumas visas. Ir kažkada anksčiau, pati pradėjus dirbti šitame lauke, galvodavau, kaip kitas vis tik atrodo profesionalas, kuris teikia, ir kas ta pagalba, kokia jinai atrodo profesionali. Ir kada pati praktikoje turėjau ne vieną tokią moterį, kuri buvo nukentėjusi nuo prostitucijos, įtraukta į prostituciją, kai vėliau pavykdavo pasiekti rezultatų arba turėtą tikslą su tą moterim, aš jos klausdavau vis tik, kas tau padėjo, kas tau pagelbėjo. Ir aš prisimenu vienos moters žodžius, kurie man buvo iš tiesų atsakymas, kas yra profesionalumas. Jinai sakė, tavo tikėjimas man buvo tas pagrindinis dalykas, kuris man padėjo išeiti iš prostitucijos. Beje, ta moteris buvo prostitucijoj 16 metų, ir pagalbos procesas kažkur užtruko, ir jis ir dabar tebe trunka, bet tas intensyvios tokios pagalbos procesas buvo apie 5 metus. Ir būtent tikėjimas, nes iš tiesų aš tikėjau ją, ir kartu padėjau jai ugdyti tikėjimą. Palaimintasis Jurgis Matulaitis taipogi pamini tikėjimo svarbą pagalbos procese, šalia to sakydamas, kaip svarbu dar ir ne tik tikėti, bet ir mylėti žmogų. Tai va ta besąlygiška meilė, kurią mes daugiau mažiau mylim ir save, nekeldami savo jokių sąlygų. Jeigu mes sugebam daugiau mažiau mylėti ir kitą, taip kaip mylim save, vadinasi, mes galim jiem profesionaliai padėti. Nes žmonės tie, kurie nukentėja nuo išnaudojimo, įtraukimo į prekybą žmonėmis, į prostituciją, jie įvardindavo labai įvairius dalykus, kurie jiems būdavo reikalingi ir kur jie tikėdavosi iš kitų pagalbą teikiančių žmonių. Tai jie vardindavo rūpestį, jie vardindavo svarbu buvimą šalia, rodomą dėmesį, susirūpinimą nuoširdų, susirūpinimą tikrą, susirūpinimą kitu. Svarbu, kad darbuotojas, kuris padeda, elgtųsi su manimi, tariant kliento žodžiais, kaip su žmogumi, kaip pat su savim elgesi, kaip su jam artimu elgesi, kad jis yra nuoširdus, paprastas, atviras, geranoriškas, mylintis. Taigi va čia tiek galbūt galima ir daugiau vardinti, bet čia tos pagrindinės savybės, kurios tikrai labai svarbios profesionalioj pagalboj ir nėra kažkokių kitokių receptų, jeigu kartais įsivaizduoja specialistai arba studentai baigia mokslus turintys, sakykime, magistro kokį nors išsilavinimą, kad aš čia jau tikrai daug galiu, tai jiems nereikia diplomų žmogui, kada tu susitinki su sunkiai, giliai pažeistų žmogumi, reikalingas paprastas, kitas nuoširdus, pasiruošęs padėti žmogus. Ir va tas paprastas kasdieniškas gyvenimas, jis gydo, tas buvimas šalia, jis yra gydantis.
Bet turbūt, kad galėtum padėti paprastai kasdieniu gyvenimu, pats turėtum būti sveikas, daugiau mažiau, ar gali sužeistas gydyti sužeistą?
Aš labai dažnai savo keldavau šitą klausimą, ar gali sužeistas gydyti sužeistą. Žinoma, jeigu aš esu sužeista ir savo žaizdoje, mano žaizdos dar kraujuoja, jeigu aš jas jaučiu, jos man labai skauda, tai man pirmiausiai reikia išsigydyti savo žaizdas. Tačiau kaip danų filosofas Sorenas Kierkegaardas yra pasakęs, kitą gali nuvesti tiek, kiek pats esi nuėjęs. Tai vadinasi, aš turiu visų pirma nueiti pati ir pažinti to kelio visus sunkumus ir lengvumus, visas kliūtis. Ir galiu pabandyti padėti kitam būti ta lazda, ta ramščiu, eiti jam pačiam savo kelią. Bet mes jau einam abu ir jau aš esu pabandžius praėjus savo pačios kelią. Vadinasi, aš jau turiu stiprybės, aš galiu būti tuo ramščiu ir galiu kitam padėti, vesti. Ir mano patirtis mane daro tik jautresnė, empatiškesnė kitam, kito žmogaus patirčiai. Nes pats išgyvenęs, patyręs žmogus, jis labiau gali suprasti ir kito patirtį, kito skausmą. Ir tik labai svarbu, kad jis pats savo skausmą jau būtų apsigydęs.
Vadinasi, mums tikintiem žmonėm yra gera žinia, kad nesvarbu, ką esam patyrę, kokias žaizdas turim patys ar kokius sunkumus išgyvenę. Ir kuo jų daugiau, tuo platesnis diapazonas mum pagelbėti kitiems. Svarbu tik sugrįžti pas Jėzų, kuris pasilenkė prie Marijos Magdalenos ir sako, niekas tavęs nepasmerkė ir aš nepasmerksiu, eik ir daugiau nenusidėk. Ir šita laikysena turbūt būtų pamatinė. Ateinu ir lenkiuosi prie to kito žmogaus, kaip manęs niekas nepasmerkė ir aš negaliu smerkti. Turiu mylėti, įvardyti, kas yra tiesa, tik tokiu būdu gyjo aš, gyja ir kita šalia manęs esantis ir mūsų visuomenė.
Jurgis Matulaitis lygiai taip pat sakė, kaip kurstyti, puoselėti, auginti, brandinti savo širdyje tokius jausmus, kurie šildytų, tirptytų kito sunkumus. Tai va čia kiekvienam, ko gero, turėtų būti tokia kaip užduotis gyvenime, kaip gyventi taip, kad būtų galima savo gyvenimu, savo buvimu, savo meilę, atsidavimu kitam padėti. Manau, kad tokia yra žmogaus misija kiekvieno iš mūsų.
Su tokia gražia gaida ir viltinga fraze galėtume atsisveikinti. Nuoširdžiai dėkoju, Dalia, už ilgą kelią, kad atvykai šiandieną susitikti su mumis, dalintis savo įžvalgomis. Ir tikėkime, kad šiais tikėjimo metais mes plačiau žiūrėsim į savo visuomenę ir melsimės, budėsime ir apglėpsime savo ir kitų vargą, kad jo būtų mažiau, kad daugiau spindėtų Jėzaus veidas. Ačiū. Ir laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Iki kitų susitikimų. Su Dievu.